Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Dobar dan želim našem današnjem gostu, glumcu Marku Bačeviću.
Dobar dan.
Evo, Marko, nešto smo se mi dugo dogovarali, boga mi, dugi niz godina i konačno, evo vas u studiju. Naravno, vaše obaveze koje imate i koje ste imali su vas sprečili u tome, ali evo, nova premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da. Mjesec dana na selu, u Turgenjeva, u režiji Ive Milošević, Mira Karanović, Cvele, Svetoslav Cvetković, Mali Marko Jankitić, Milica Gojković, Srđan Timarov, da ne nabrajam sve jer neću nekog ću zaboraviti, pa onda Irfan Mensur i tako dalje. Tekst je jako lijep, iznenadio sam se. Tekst je pisan 1850. godine, izgledao mi je kao da je potpuno savremen, potpuno je moderan u izrazu, vrlo dobar za glumce jer je puno lijepih profilisanih likova i tako, bilo mi je odmah radost da to radim.
Mi smo o predstavi govorili u više navrata, ali ono što je interesantno, čula sam negde da ste rekli da vam je Iva Milošević jedan od omiljenih reditelja i da ste
jeste,
sa njom ste radili.
Radili smo, da. Radili smo dramu Mirjani i ovima oko nje iz herojskog doba građanstva, tako. Mirjana je vrlo lepa predstava i evo, igramo ih već 7 godina.
Na kakav prijem nalazi? Moram da kažem da je pisac teksta, hrvatski pisac Ivor Martinić, bio naš gost tim povodom i govorio kada je bila premijera, ali zanimljivo bi bilo čuti posle toliko igranja kako kod publike
prolazi odlično ovde, prolazi odlično, čak i bolje možda u Kolumbiji, u Bogoti smo igrali na jednom festivalu o međunarodnom.
To je najčuveni festival gde Jugoslovensko dramsko pozorište često igra.
Jeste, ogroman festival na 42 scene u gradu se igra, ne znam koliko zemalja dođu, stvarno nezamislivo. I igrali smo 5 puta, svaki put je bilo puno i reakcije su bile fantastične, prosto smo bili oduševljeni.
A šta je u toj predstavi da tako privlači publiku?
Ima jednu posebnu poetiku. Ona govori o našim malim životima koje možemo da potrošimo u besmislice i pretvaramo ga sami sobom u trivialnost. A ako se malo izmaknemo i kad nas neke situacije izmaknu, na primjer u dodirima smrti ili tako, odjednom postajemo svjesni da je taj život toliko neko čudo veličanstveno u svemiru, da onda se čovjek zapita, pa čekaj, kako je moguće da smo se zaglibili u ovakve banalnosti. Eto, to je priča o tom sukobu, o tom unutrašnjem sukobu ljudskog bića. I zato je, a plus je mnogo lepo poeziju ima.
A šta je to što nas sprečava da ne vidimo da je život to čudo i možda dar, kako se to običajno kaže, neprocenjivi dar sa kojim tako raspolažemo vrlo čudno? Bahato.
To kad bih znao, ja bih napisao nešto, neko filozofsko delo. Zaista, prosto nas tako vuku neke strasti, unutrašnje, spoljašnje, pogubimo se. I zato nam je valjda potrebna umetnost da nas tu i tamo vrati i da nas podsjeti da ovo što sada živimo, to su to stvarno jedinstveni trenuci u kosmosu.
Ali znajući vas i ono što pričate, vi ste razmišljali mnogo o tome.
Pa jesam, naravno. Pa, ja
pa
sam...
otkrite nam vaše
pa eto, ja sam prve
male tajne.
O životu?
Da.
Pa u životu je kod mene, kako bih rekao, to nije ništa je smisao, nego smisao je strana potraga za smislom. Smisao je ljubav i ono što, ne znam, ja mogu po sebi da sudim. Ja sam čovjek koji sam u ovom poslu, a to sam negdje rekao, ja sam više obožavalac nego talenat. Sad ne znam koliki sam talenat, ali obožavalac.
Obožavalac
jesam. Ja zaista sam filmofil i volim i glumu, volim pozorište, volim muziku, volim slikarstvo, arhitekturu i recimo da nema toga ja ne bih postao, meni je to. Što kaže Šekspir, mi ono smo od čega su i snovi, naš mali život snom je okružen. Ili što kaže Gorki, nije čovjek biti samo sit. Znači sve ove okolnosti, ne znam, materijalne, ovo jurnje, što smo do jutra pričali, ne znam, oko poreza, oko agencije, oko ovoga, to jeste naći, srediti, sve to jeste život, ali on je ništa ako nemamo trepta i duše iznutra, ako se ne uzbuđujemo nečima, ako nas neka lepota ne opruva, ako ne nalazimo na takve stvari, onda taj život stvarno ništa. Šta, crv neki.
I vi ste to našli i u predstavama, igrajući ove predstave. Pa, sad, na primjer, drama o Mirjani ili Život na selu.
Život na selu, da, u svim, naročito kad su uspjele i kad, znači, kako bih rekao, blagosloveni smo da i zahvali da imamo tu vrstu, da se bavimo tom vrstom posla, da živimo toga, a da se igramo i da istražujemo i da pronalazimo tu lepotu kojom nadahnjamo i sebe i okolo. I to je zaista neka blagodat.
A šta je u predstavi Život na selu, to što vas je dirnula, te trepta je uzburkalo?
Pa jako mi se dopala ceo komad i jako mi se dopao taj lik. Lik je vrlo zanimljiv. On je napisan malo drugačije od ovoga kako ga je Iva tretirala, ali se meni dopalo to kako ga je Iva tretirala.
Vi, i onda sam, vi verujete, jest, izvinjam se.
Da, i verujem i uzbudljivo je to kako je ona to predstavila. I Slajev, Arkadij Slajev, on je kao što ste vidjeli, gazda velikog imanja, ali je mamin sin, što bi mi rekli.
Današnjom terminologijom.
Ma da, ono kažu, kako ono kažu, onaj Freud, kako kaže, Edipov kompleks, vezan za mamu, vezan ta patološka ljubav prema mami i oslanjanje na nju i tako. I sad, on je oženjen ženom sa kojima je konvencionalni brak, ali očigledno on tu ulogu svoju pravu muža prepušta svom prijatelju Rakitinu. I to njemu u redu. Zna da tu ima neka privlačnost, ali to njemu vrši posao. On se ovako zanima, bavi se, ne znam, nekom branom, nekakvim građevinskim poslovima, voli nešto da uređuje. Zapravo ispunjava to svoje vrijeme ili tu neku prazninu koju ima, ispunjava time. E sada, pošto se žena zaljubila, on ne zna u koga, on sumnja da je ovoga, njegovog prijatelja, on to teško podnosi, ali podnosi do trenutka kada mu mama skrene pažnju. Kad mu mama skrene pažnju na to, onda je on u obavezi da pokaže mami da je njen pravi sin. I onda on iz te obaveze stupa u akciju i obračunava se sa svojim. E sad, kod Turgenjeva taj obračun je dosta mekan, dosta je, kako bih rekao, mnogo je smešan. Ono i dalje želi da njega zadrži za prijatelja, ali nekako da s njih dvoje uzdrže da se to baš i ne vidi kod njeg. I tako je mnogo je nežniji nego ovaj koji je. Iva insistirala da ima on u sebi nešto opako. I onda se to, kako bih rekao, i meni dopalo. Da ima malo i toga nečeg mračnog u sebi. Da ta mama koja to pritisne na njema, da kod toga jednoga na izgled pitomog tipa ili malo šonja, odjednom da postane vrlo opasan i vrlo nezgodan tip.
Da li to možda čitanje iz savremenog ugla? Ja
mogu da mislim ovo i ono, ali Iva, reditelj, a naročito kada je dobar reditelj, Iva, ona ne radi samo sa mnom, ona radi i sve ostale likove i sklapa jednu svoju celinu. Znači, mi moramo da se podredimo cijeloj toj celini. Znači, ne mogu ja sad da, ne znam, da ulazim i idem neku drugu priču u odnosu na njenu. Niti želim. Na kraju kraja meni se ova ideja dopala. I problem je kod nas što mi nikada ne možemo da vidimo predstavu koju igramo. A to mi je strašno žao.
Da se snimi.
Ne mogu. Ja dođem ponekad, odgledam neke scene od kolega, prosto vidim kako rade, šta rade, ali da sedneš i da odgledaš od početka do kraja, prosto je nemoguće. Ne možeš biti na dva mjesta u isto vrijeme i onda izgubiš. A predstava možda se vidi samo od kako uđeš, pa onda sva osjećanja koja doživljavaš od trenutka kad si ušao, pa onda sljedeća scena, pa sljedeća, pa se to nadovezuje i to je pravi doživljaj predstave. Ovako je uvijek iskidan, znači nikada ne mogu vidjeti.
I to iako se snimi, to sam htjela da...
Pa iako se snimi, nije to.
Nije to da. To. Verujete da nije to to.
Nije to to.
To je potpuno druga.
Da, pa to
priča.
Je jedna informacija o predstavi koja može biti značajna, može biti lijepa. Eto, nekad sam gledao, što ja znam, Jegora Bulčova, mnogo smo pričali toj predstavi, ja sam to gledao. I sad znam otprilike kako je bila, ali opet nije to to, jel?
A na kom to nivou onda pozorište deluje na čoveka? Šta je to...
Pa pozorište je, šta znam, pozorište je u elementu čovjeka, kao i sva umjetnost, naročito pozorište, jer je nastala od trenutka kada nastaje čovječanst, kada nastane čovjek, kada se izdvajamo od životinje i od onog. I ta potreba da zajedno budemo i da zajedno proživljavamo i učestvujemo u nekoj igri. Nekih od nas, znači neki od nas se izdvoje pa igraju, ovi neki od nas posmatraju, ali ta energija između onih koji posmatraju i onih koji igraju stalno struji. I tako kolektivno doživljavamo tu neku vrstu uzbuđenja i radosti i ne znam kako sve se to, zavisi od dokle smo došli, hoće li to katarza nekakve tragedije ili prosto otkriće neko koje nam taj doživljaj u nama ostvaruje ili prosto je elementarna stvar u čovječanstvu.
Da li vi isto mislite da je pozorište, da su pozorište i filozofija najbliži nekako u tom?
Pa da.
U odnosu na ostale umjetnosti. Pošto postavljamo stalno
teološka pitanja. Jeste, zato što, naravno, stalno se postavljamo teološka pitanja i bavimo se u osnovi pozorišta je sukob. Znači, uvijek je sukob i uvijek je ta neka... Evo, kao što smo pomenuli Mirjano, taj sukob između veličine života i naše banalnosti. Što kaže njegov, šta je čovjek, a mora biti čovjek. Tvarca je jedna, te ga zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Eto, to je, znači, taj, u par stihova izrečena suština jeste.
A kako takvu suštinu prihvati neko u Južnoj Americi gdje ste igrali tu predstavu?
Pa zato što su ljudi svuda isti. To je prosto, to je isto taj dokaz da je pozorište elementarna stvar ljudskosti i umjetnost uopšte.
Znači, i oni to razumeju, znači.
Apsolutno, razumiju čak i više. Mi smo se zapanjali neke stvari kako su pratili, kako su bolje. Na neke strane nisu mogli da reaguje, neka im je ironija bila za njihov pojam, ima tih razlika, naravno, za njihov pojam neka ironija bila prejaka. Naprimjer, ima scena na kraju kada mama dođe, ispriča Mirjani da će da umre i posle toga umre. I kad umre, naravno Mirjana je slomljena, dolazi njena ćerka i kaže... Jesi plakala? Kao, jesam. Kaže, ja nisam mogla. A onda Mira kaže, nemoj da se forsiraš kad ti dođe. I ta vrsta ironije, mislim, to je nama jako smešno bilo. A on, njima nije.
Zašto?
Ne znam, zašto? Bila im je suviše grubo. Znači, oni su malo su, kako bih rekao, smijeli su se na druge stvari, ali malo im je to bilo pregrubo. Znači, oni su negdje malo nežniji nego mi.
Slušamo muziku.
Ajde.
Getting through. I can feel you. So many lost in sea last night. But one word that the sea can't say is no.
Put proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Marko Bačević. Glumac, moram to da kažem, pre svega Jugoslovenskog dramskog pozorišta, s obzirom da je stalni član ovog pozorišta. Predstave o kojima smo govorili, o drama o Mirjani, koja je bila pre nekoliko godina i za koju ste dobili nagrade na Sterinom pozorju, i Mesec dana na selu u režiji Ive Milošević, su dakle obe predstave ovog pozorišta, gde ste vi u stvari nekako i krenuli 86. godine, ste postali stalni član, pre toga ste završili ono što je interesantno na Zagrebačkoj akademiji za kazalište i film. Što ste tamo otišli, zar u Beogradu nije bilo mesta ili je to vaša bila želja da odete tamo?
Ne, nego sam pao ovde, pa sam
odlično. Znači niste bili dobri.
Ne, ja sam bio, samo da kažem, da sam zaboravio da pomenem, možda da ovi drugi glumci se neće ljutiti, ali Branko Petrić mora da pomene, moju mamu iz Mesec dana na selu, i zaista ima jednu divnu scenu, dve u stvari, ali jednu u kojoj uživamo i koja mislim da je stvarno lepo napravljena i tako. A i u drami Mirjani se družimo, eto, žao mi je bilo da eto nju ne pomenem. Da, studirao sam ovde organizaciju filma. Znači, ja sam nešto mislio, pošto sam došao iz Tito grada, iz Podgorice, a živio sam uglavnom po provinciji ceo život, ne znam, Nikšić, Jablanica, Neret, vamo tamo. A bio sam filmofil još kao klinac i nešto sam mislio da studiram režiju, ali malo sam filmova video. I onda rekao, kako će sad da ja odem, strašno se uplašio. Pitaće me nešto za Bunjuela, ja nisam video ni jedan film. Gde sam mogao i da ga vidim, nemam pojma.
Niste gledali Nacionalnu klasu, one čuvene scene.
Kada
se dolazi na akademiju.
Yes. I kao, ajde, idem u organizaciju. Ja nešto malo radio po amaterskom pozorištu kao glumac u tom Dodestu gdje smo svi počeli. I onda, kao, ajde da malo da budem na organizaciji, pa će onda, i vremenom sam vidio da ti jadni reditelji, izlaze ih toliko puno, niko ništa ne radi. To je strašno. Aj, pošto ja nisam nekakav tip onako probojan, znaš, sad treba iskamčiti od nekog sveta nekakve milione. Rekao, to ja ne mogu, onda se ipak vratio na glum i posle dvije godine organizacije ja pokušam i oni me sruše. I sad ne mogu ne se vratim, već ovdje će, sad će da me zezaju svoje vreme do kraja studija, glumac. Sreća mi je bilo za 10 dana u Zagrebu i onda smo neka dva, tri momka dali jednome pare da nam tamo postare dokumenta, otišao, ostaje na dokumenta, kaže, polažete tada i tada, došli smo, eto, tamo su me primili. Pitali su, kako vas tamo nisu primili? Mora da ste bili jako loši ili bila neka super, dobra generacija, rekao, i oboje. Bio sam loša, a i bila je super generacija, ta generacija Žar Klaušić, Sonja Savić, Cijanović i tako.
Ali to vas nije sprečilo da upišete tamo, eto, a kada da završite i posle da se vratite ovde. Da. I da glumite, i onda se, kao što rekao...
Jeste, ali trebalo je dugo vremena ovde isto, sad dolaziš kao završio glum. Ovde ipak dok si student, svi te primećuju još, dok si student, sama činjenica, naravno tu to doba, da si ti student, već je skretala pažnju na tebe. A ja sam došao odande kao, šta sad pa onda trebalo neko vreme da se malo...
Da vas prihvati u stvari, da vas
primete. Jeste.
Koliko to stvari bilo teško onda za vas?
Pa bilo je dosta, ali šta ćeš, ide polako.
Znači, tu niste odustajali, ipak ste na taj način odlučili da budete glumac.
Da, gurao sam i I tako, pa onda imamo i ovaj period 90-ih i to mjesto nekako malo, ali svima u stvari, je, malo, ali ne znam, meni je to nešto mnogo oduzimalo.
Da, ali te 90. godine koje su svima nama naravno bile teške s obzirom na to da je došlo do raspada zemlje u kojoj smo živeli i logično je da bude teško u svakom pogledu. Ali tada su, moram reći, se desile i predstave koje su vrhunske i koje su obeležile na neki način naš pozorišni život. Jedna od tih predstava koje se ja sećam, bila sam na premijeri i znam šta je značila tog trenutka za sve one koji su bili u pozorištu te večeri, bile su pozorišne iluzije.
Jeste, pozorišne iluzije, posle sam to igrao nekoliko godina u to mračno doba i zaista svo vreme meni to izgledalo kao neki lek, neka lekovita predstava, ne samo za glumce nego i za publiku, i to je bio taj doživljaj. Dolazili bismo tako iz toga mraka, mračni, odjedno bi se prosula neka svetlost i imali smo tu neku radost posle predstave, toku predstave, zajedno s tom publikom. Zaista je bila lekovita.
I bila je iluzija, zaista, tog trenutka. Mi smo bili u iluziji u pozorištu te večeri, bar na premijeri, a znam i posle, naravno, da su ljudi, razgovarala sam sa dosta njih koji su rekli da su tu nalazili neku vrstu oaze. Dakle, to je bila iluzija u odnosu na tu stvarnost koja je bila strašna.
Jeste.
Tada se i pokrenulo dosta toga i priče o tome da li pozorište, sećate se toga, da li pozorišne predstave treba da se igraju, da li treba da se igraju ili ne.
Da, nešto iz protesta, ne mislim,
predstave
moraju,
moraju
da se igraju, jer su, ja sam bio tada isto, da moraju da se igraju, da je to važno, da držiš neku kontratežu u celom mraku, da je to važno, zato je higijena nekog duha, nekog naroda. Koliko je mračno vrijeme bilo, eto, sjećam se jednog momenta, otišli smo s predstavom u Čividale, mislim da je bilo 92. Usput smo svratili u Vičencu i tu smo prenoćili i onda smo uveče izašli da prošetamo u Vičenci i ja se sjećam tog mog doživljaja. To su bile taj neki kameni trg, neke starovremene crkve i restorani, kafane gde ljudi mirno sede, deca trčkaraju, i to je meni bila neka slika, totalno daleko, milionima milja, što kaže jedno, od mene. Eto, sam ta činjenica da su ljudi izašli, da su izašli porodični ljudi sa decom, da se šetaju, to je meni izgledalo božanstveno. Eto, tako, to smo izgubili. Znači, to je bio toliki mrak.
I onda se vratite iz Italije i dođete ponovno.
Da, ali onda smo imali u Udinama, smo imali predstavu fantastičnu pred otvorenim nebom na trgu, gdje je bilo ne znam koliko hiljadu ljudi, gdje smo imali onaj deo kad se ona podigne, ona zavesa, pa pošto to nismo imali, zakačili smo tu zavesu za balone i ti baloni su odleteli ko zna gdje gore sa tom zavesom, a publika urlikala svo vreme, bravi, bilo na kraju. Jedan engleski kritičar je rekao, ja jednu reč nisam razumio, a sve mi je bilo jasno. Da. Bili su zaista oduševljeni i šteta. Eto, oni su nas zaveli sankcije, ta predstava je mogla da obiđe, ne znam, od Pariza do Njujorka i ne znam šta, ali su nas zaveli sankcije pa nije išla, i to je isto greška. Kao što bi bila greška da mi ne igramo, tako i greška da ne puštaš, ne znam šta, neke ljude da uspostavljaju tako neke lepe stvari.
Da, to je ono što je umetnost, to je ta spona, to je komunikacija, to je taj jezik.
Zato što je nešto univerzalno, ljudsko, je prepoznatljivo svuda.
Ali takve predstave su pomagale ljudima da psihički prežive to što nam se desilo.
Jeste, ja mislim da je pozorište, zato nekako ne, sa ovim stavom prema umjetnosti, prema pozorištu, stalno se moramo nekako boriti na nekakav način, kao da ih mi ubeđimo, ljudi, nije ovo trošak, ovo je ulaganje, kao u higijenu ljudi, u zdravlje, u duhovno i duševno zdravlje ljudi. To je umjetnost, to je investicija, nije trošak. Nije, šta ja znam, eto, moramo neke pare da potrošimo da bi ti oni nekako opstali, da bi ti mi imali nekakvu značku da to imamo, da bi možda s nekom nagradom nešto kao... Nije tačno, potpuno je suprotno. Umjetnost i kultura, to je elementarna stvar. Ako vam narod nije kulturan i ako nije takav, onda džaba vam sve, nećete ništa napraviti. Zato je Danska, zato je 5.400.000, njih je 5.400.000, ne znam koliko, 30% sa visokom stručnom spremom, ali sa fantastičnom kulturom. Pa pogledajte njihove serije, pa pogledajte te glumce, pogledajte te filmove, te male zemljice. Ona je silna zato što je kultura takva. Znači, ulaganje to nije nikakav trošak, to je, ali kako sad ti da dopreš do tih političara i nam to objasniš da taj procenat, ne znam koliki je izdvajanje za kulturu, 0,65, nemam pojma, mislim.
Da li vi mislite da oni neće da čuju ili šta?
Pa ne znam, to je nekakva inercija, nekako, pa prosto je to ne znaju, ne osjećaju, a trebalo bi da osjećaju, ili nije isplativ odmah. Znači, evo recimo, kad bi ja htio da promenim Srbiju, ja bih da u obrazovanje odmah, znači naša generacija treba da damo u obrazovanje, da šibamo ogromne pare u kulturu i onda da čekamo da neka generacija dece, naše dece, počne da živi nekakav život kao što živi Danska. Znači jedna generacija bi morala da se žrtvuje, da kaže moramo da zapnemo i da uložimo u ovo, da bi ovi tamo imali. Ali to nije, sjećate se filmu, vjerojatno se vi sjećate, vi ste gledali Festi davno, bilo je jedan film gruzijski, Sadnice. Film je o tome kako u jednom malom gruzijskom selu postoji neka kruška hačačuri, koja je prelepa, ukusna je, i suši se. Problem je u tome što ona počne da daje plodove tek za 25 godina. I onda je neisplativa za bilo koga, pa čak i tamo na selu niko nije se. I sad krene deda sa unukom da pronađu konačno te sadnice. I oni kroz ceo taj film, ne znam, susreću neke Amerikance u autobusu, doživljavaju svašta, pronađu te sadnice i idu nazad i deda ih uz nekoliko usputnih stanica posadi tu ponegde. Posadio je, ne znam, pored neke klupe na putu, vamo tamo. A oni budu u nekom kamionu na kraju kad se vraćaju i da bi taj kamion ne bi propao u provaliju, ovaj je prinuđen bio da baci sve one sadnice što su mu ostale pod taj kamion, da bi taj kamionđija izašao s tim kamionom. Znači, on je žrtvovao sve to ipak za ljudski život, ali je pokrenuo cijeli put i naučio nešto toga unuka. Kako moraš da nešto da radiš, kako moraš da se boriš za neku stvar koja će roditi tek za 25 godina.
Znači, ko će to nas da nauči?
Pa ja ne znam, evo, pokušavamo.
Niko neće da očigledno, niko neće da se poduhvati tog posla na taj način.
Ja se sjećam kad sam ja mali bio, živio sam u Jablanici na Nereti, znači to je jedno malo hercegovačko mjesto na ivici Hercegovine, i tamo osnovna škola, Suljo Čilić, pa ponešto, ne znam, televizija došla tek kad sam imao 10 godina, ali nešto sam počeo da gledam, pa onda su bile emisije gdje ti objašnjava šta znači počne ti opisuju klasičnu muziku, zašto je to, pa onda dođe neki pred neki film uveče o 11 sati, onda je neki kritičar, ne znam da li je Čolić ili onaj, ne znam, zaboravio sam, i onda ti ono objašnjava o čemu se u tom filmu radi, zašto je tako. Zumeš, ljudi su tako vršili prosvetu. Pa sam ja, eto, iz Jablanice mogu da vidim predstavu jugoslovenskog dramskog na televiziji, Predave ruke. Zapamtio sam taj Sartra, da. I bio sam 12 godina, ali sam bio opčinjen. Ja se sjećam, ja sam to pričao Radmili Andrić, ja se vas sjećam, onda igrali smo jednu predstavu posle. Ta neka začutnost žene, što jeste suština njene uloge i tako, Miše Jankitića i ovoga, Ljube Tadića. Ali eto tako, dolazila je ta kultura nekako i nekako. A danas šta? Danas im dajemo
reality show program.
Pa reality treba da se tretira kao ozbiljan zločin prema kulturi ovog naroda. Ako to oni nisu svjesni, onda su oni saučesnici u zločinu.
reality sa onakvim sadržajem, kako god da se mi držimo demokratije i ne znam čega, on ne može pre 12 da ide na televiziju. Neka ide za manijake koji to hoće u 12 sati noću, pa ne gledaju dojutro ako hoće. Ali to ne može da bude dostupno i da to deca gledaju, deca sa 13, 14, kad su u pubertetu, kad su u jako nezgodnim godinama, kada su prijemčivi za tu vrstu. Da slušaju po ceo dan kako se neko svađa i priča gadosti.
Da.
Mislim, to je zločin. Ja ne znam šta, zaista, ja ne znam kome da se mi obratimo, šta da radimo, da li tom REM-u ili vladi, na kraju krajeva vladi, ministru kulture, to ne možete vi pokrivati pod pojmom umetničkih sloboda i ne znam čega. Bila je strašna frka zato što se prikazala na televiziji na trećem programu, ona je... Odjednom se taj, kao to im strašno smeta, a ne smeta im. To se desi jednog, Bitef je jednom u
A mislite
onda,
o Bitefu, o predstavi?
Orfej, ja.
Jan Faber, mislite na tu
ja,
predstavu?
Ja, na Jan Faber. To su se strašno digli, to je tako jedna...
Olimp,
da. To je jedna tako, pre svega, meni se sviđa, ja na televizijah gledam, drugi, treći program, to mi se najviše, tu ima i dobrih filma, to nedavno sam gledao, ne znam, stvarno moram da vas pohvalim, RTS, zaista, treći program, konačno, ono što je bilo, konačno da vidimo Čelana, Zimski san, pa ne znam, ne mogu sad trenutno se sjetiti, to idu sad dobri filmovi, to je sad dobra muzički program, to je zaista svaka čast.
Sada slušamo muziku.
Ajde.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Privodimo kraju našu današnju emisiju. Imamo 3 minuta da još razgovaramo sa Markom Bačevićem, glumcem. Nekako, Marko, mi samo pričamo, u stvari, vidite koliko volimo pozorište. Da. O pozorištu, međutim, vi ste poznat glumac koji igra i u filmovima i u serijama, čak i finansirate, koliko znam.
Dobro, da.
Ulažete pare u tu čudnu umetnost koja ne donosi, jel film donosi korist?
Pa, donosi.
Da skrenemo pažnje.
Mislite materijalno?
Da.
Pa. Eto, dodatak je stvarno na ove naše male plate, jeste dodatak to, ne možda se serije i filmovi, to naravno.
U odnosu na pozorište.
U odnosu na pozorište, jeste.
A da li film kao pozorište kreira novu stvarnost?
Naravno, isto, zavisi sve od toga kolike su snage autori koji prave. I ogroman medij, veliki, ja jako volim film, rekao sam i ranije da sam filmofil i žao mi je što nisam više radio. Evo sad sam radio, to mi je veliko zadovoljstvo što sam radio letos sa Mišom Terzićem film Šaovi, koji je sad u postprodukciji, koji ne znam kad će da izađe. Pogledao sam prvu ruku montaže, jako mi se dopalo to što je, ima još da se uradi, ali jako mi se dopalo, mislim da će biti u osveženje. Evo sad se pripremam isto za film i seriju Čarape kralja Petra, to gura već odavno Lazar Istovski, njegov sin Petar će da režira, igra jedna ekipa. Vrlo je dobar scenarijo, vrlo potresan i kad sam pročitao, ja sam kako je moguće da mi nismo snimili tu, toliko se priča, toliko znamo da nismo obradili tu priču prelaska preko Albanije naših ljudi. Uopšte taj period, postoji ono Marš na Drinu, tamo u Prvom svjetskom ratu, ima sad i ova zaspanka od Antonijevića, vidjet će izađe, ima ponešto, ali ogromna je tema i mora da se radi.
Da, to je bilo u javnosti dosta oko toga priče, s obzirom na novac da, koji je...
Da, imam neki film u Crnoj Gori koji treba da izađe i tako to. Eto.
Ima svašta.
Svašta.
Slušali ste reprizu emisije Klub 2 koja je emitovana u martu mesecu ove godine. Gost je bio glumac Marko Bačević, a povod je bila premijera predstave Mesec dana na selu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurčević.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. Still in love.